Pusē 9 vakarā dzelzceļa stacijā Rēzekne 2, sagaidot vakara vilcienu Rīgas Ilpe, sākās konkursa Latgales prozas lasījuma noslēguma pasākums.
Vakar, nāciet droši tālāk.
Aicinot arī atbraukušos vilcienu pasažierus pievienoties, lai klausītos prozu latgaliski. Stacijas zāle bija pārtapusi par istabu ar gultu un televizoru, tā radot māju sajūtu.
Veseli, mani sauc Egita Kancāne. Es nolasiešu trejas mozus gobaļeņus, kuru nosaukums ir Annes Porsakas.
Šogad konkursā piedalījās 16 prozas autori, rakstot gan latviešu literārajā, gan latgaliešu rakstu valodā. Par konkursu vairāk stāsta biedrības LGSC pārstāve Edīte Husare.
Pirmo gadu bija, man šeit, 5 vai 6 dalībnieki, pagājušā gadā bija 10 dalībnieki, un šogad mums jau bija 16 dalībnieki. Un tie dalībnieki nav tādi, kurus mēs visi zinām, un tie arī nav tādi, kuri dzīvo tikai Latgalē uz vietas. Par to man ir vislielākais prieks, ka viņi ir ar saknēm Latgalē vai radi Latgalē, bet viņi tomēr atroda arī caur prozas lasījumiem atkal to gribēšanu būt šeit piederīgiem.
Drusku gribīs pie to poša sātes vorda pasakavēt. Izsaprats jau reidzinīkā. Ilēč šam smīklasīt kotru reiz, kad runa dastoja par sātu. Jam latviski sēta nūzēmē žūks, ir visādi kumēģeņi bējuši. Uz sētas uzlikšu iepirkumu maisiņu. Paņem, nu meķ, tikai tikšu pakaļ iz jumta. Mums vajag nomainīt sētu. Būs laikam hipoteka jonam, vai te pošam ar nabu žāl tāva mojas mainēt.
Atnākušajiem un atbraukušajiem dzelzceļa stacijā bija iespēja dzirdēt trīs labākās konkursa dalībnieces – Egitu Kancānu un Aigu Bokonovu attālināti un klātienē Anneli Slišāni, kas konkursā piedalījās trešo reizi. Un jau trešo reizi žūrijas vērtējumā ieguva pirmo vietu.
Tu siedēji siltā cepurie, es kalošūs. Mēs tikamies zūmā, es pēc buļbu tolkas, tu teikini cieļīs. Dzieri kopēju bez cukra i laizēja lūpas. Es neslēgusi kameru, sakuru tev motu sastiet, daluku auskarus i goju runot par pasauļa lopiešanu i savešanu kortībā.
Es biju nulēmusi šogad laikam napīzadaliet. Nu to, bet tur es pēdējā breidē, tu man arī sūtēju darbu. Dūmojot par tū sātu, ka sāta moši ir tī, kur ešu es. Kad tu tū sātu vadi leidzā, jo nav te fiziska, vod, ka ir sāta, bet kad tu vadi iz Rēgu vai iz Ameriku, inolga, kur tu dzēvoji, te sāta ir tu. Tādu sātu to dūmot vairāk filozofiski.
Dzelzceļa stacija kā vieta, kur patvērties literatūrā, Annelē Slišānē šķiet interesanta.
Man ļoti patika, bet es biju izdomos, ka būs to, ka es lasiešu un cilvēki vīnaldzīgi izgaram, tad pirmam kaut 50. Un tam lūkos, te būtu laba sajūta, ka tu losi un mieginu jūs uzrunot ar tekstu.
Rudeņūs domāju par tevi. Rudeņūs ar pierkstu valku pakļauju lopu linējom, zēmaju pa dzēslom augušom visu vosaru. Rudeņūs vienmēr domāju par tevi. Mēs sazatikam kļauju lopu pībarušā parkā. Staigām pa pilsētu, daudzi narunavām, tiek vieramies dvora augšējus lūkūs i čāgu borūs. Man bija ādāta šaļa, gāra sorkana šaļa, jei tinos i pinos kūku zorūs dasīnūt mani pi kotranu jūs. I nalaižūt valie. Vakarūs gojam iz dvoru, ivuicēji dzert šņaba, iest lilom loško marutkus smējūtīs dosaru.
Vienkārši negaidīti bija. Nezināju, ka šeit būs, un tā nekad nav bijis. Īstenībā man šī bija pilnīgi kultūras diena, jo es biju aizbraukusi uz Jāņa Lancmaņa izstādi Rīgā. Tagad atbrauc un turpinājums. Mājas vieta.
Tā viena no pasākuma apmeklētājām Astrīda, kas izkāpjot no vilciena izmantoja iespēju baudīt kultūru.
Mēs esam atkal atmodinājuši, atļaujuši, piemēram, Latgalē arī vairāk atmodināt to vietēju izjūtu, kā šodien bija mājas sajūta. Tas ir tik svarīgi, ja cilvēkiem ir šī mājas sajūta, un es jau to senāk sajūtu, ka es pat nedzīvoju Latgalē. Pirms gadiem 30. Es redzēju, ka latgalieši, viņi ļoti tā viens otru pazīst Rīgā, arī parunā latgaliski, viņiem tad tāda sava kopības sajūta.
Tā kā aizīdams pa ceļu var attīt atpakaļ, da sevei savas sātas.
Trešajā Latgales prozas lasījuma konkursa noslēguma pasākumā bija klāt arī Lāsma Zutvītola no Latvijas Radio Latgales studijas.